እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ዩቱብን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ዝመሓላለፍ መደብ ጀሚሩ ክቡራት ሰማዕትና ደሓን ደምሲኹም ሎሚ ረቡዕ 20 መጋቢት 2019 ወይ ከዓ 11 መጋቢት 2011 ዓ ም እዩ ንሎሚ ኣብ ናይል ሳት የለናን ንግዜ ተቋሪፁሎ የቕሬታ ንሓትት ዜና ክነቐድም ኢና። ድሕሪ ዜና ከዓ ሶማል ኣብ ሶማል ዝፍፀሙ ደብዳባት ነፈርቲ ኣሜሪካ ዝምልከት ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ስነ ጥበባውያንን ገጠምትና ጋይሽ ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ እዩ ዝዕድመኩም ምኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ሸዋ ወረዳ ምንጀራ ሽኮራን ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝዋሰኑ ወረዳታትን ግጭት ከም ዝነበረ ፖሊስ ሰሜን ሸዋ ኣፍሊጡ። ቅድሚ ትማልን ትማልን ብዝተካየደ ግጭት ዝወረደ ጉድኣት ኣሎ፣ ግን ትሕዝትኡ ኣይተፈልጠን። ነቲ ግጭት ንምርግጋዕ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ይሰርሑ ኣለዉ ይብል ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ምስ መንግስቲ ንምትዕራቅ ዝቆመ ኮሚቴ ኣባገዳን ቴክኒክን ንስልጠና ናብ ማእከል መሰልጠኒ ጦላይ ምዝኣተዉ ዕጡቃት ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ኦነግ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ምዝርራቡ ኣፍሊጡ። እቲ ናይ ቴክኒክ ኮሚቴ ንዝቀረበሉ ሕቶታት ምምላስ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ዝኾኑ ናብ ላዕለወ ሰበስልጣን ንምቕራብ ምስምምዑ እውን ገሊጹ ኣሎ። ፀሃይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ናብ ማእኸል መሰልጠኒ ጦላይ ዝኣተዉ ዕጡቓት ኦነግ ዝተኣተወሎም ኩሎም መፅባዕታት ከም ዘይተፈጸሙ ይገልጹ። ሰንጢ ብዝብል ሳጓ ዝጽዋዕ ኣባል ኦነግ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ምስ ኣባላት ኮሚቴ ቴክኒክ ምዝርራቡ ይገልጽ።
ለሶስት ሳምንት ገደማ አካባቢ ቆይቼ ነበር። ስለዚህ ጉዳይ ላይ ትምህርትንም አልጀመርንም። በተጀማሪም
ንኣስታት ሰለስተ ሰሙናት ኢና ጸኒሕና፣ ስልጠና እውን ኣይጀመርናን። ኣብዝሓለፈ ግዜ ኣባ ገዳታትን ናይ ቴክኒክ ኮሚቴን መጺኦም ናብ ውሽጢ ብዘይምእታዎምን ብካልኦትን ቅር ኢሉና እዩ እዩ ዝበለ። ኣብቲ ዝርርብ ዝተልዓሉ ነጥብታት ድሕሪ ስልጠና መጻኢ ዕፃ ዕጡቓት ኦነግ እንታይ እዩ፣ ሕዚ እውን ሰባት ብሽም ኦነግ ኣብ ክልል ኦሮምያ ይእሰሩ ኣለዉ ዝብሉን ካልኦት ምዃኖምን ሰንጢ ገሊጹ። ዝተልዓሉ መብዛሕትኦም ሕቶታት ንመንግስቲ ዝምልከቱ ብምዃኖም ንላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ሕቶታቶም ሒዞም ምምላሶም ኣባል ቴክኒክ ኮሚቴ ዝኾኑ ኣቶ ሞጎስ ኢዳኤ ገሊፆም። እቲ ናይ ቴክኒክ ኮሚቴ ንገሊኦም ዝተልዓሉ ሕቶታት መልሲ ምሃቡ እውን ከምዚ ኢሎም፣
በመንግስቲ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች ላይ ነው ስልጠና የሚወስዱት።
ኣብ ፖሊሲታትን ስትራቴጂታትን መንግስቲ እዮም ስልጠና ዝወሃቦም ዘሎ። እቲ ስልጠና ዝወስዶ ግዜ ብዝቐርብ ዓይነት ስልጠናን ናይ ሰልጠንቲ ናይ ምቕባል ዓቕምን ከም ዝውሰኒ ኢና ገሊጽናሎም። ብዛዕባ ኩነታት እቲ ክልል ልዕልነት ሕጊ ክዳን፣ ብዛዕባ መጻኢ ዕድል ስራሕን ኣልዒሎም ድሕሪ እቲ ስልጠና መንግስቲ ብትልሚ ሕቶታቶም ከም ዝምልሰሎምን ኢና ሓበሬታ ሂብናዮም እዮም ዝበሉ። ኦነግ ንቶም ዕጡቓት ብመልክዕ ሓደራ ንህዝቢ ኦሮሞን ኣባ ገዳን ካብ ዘረከበሉ ዕለት ጀሚሩ ዘለዎም ሕቶ ብኣባ ገዳ ኣቢሎም እምበር ብቐጥታ ከቕርቡ ኣይክእሉን ኢሎም ኣብቲ ኮሚቴ ኣባል ኦነግ ዝኾኑ ኣቶ ከነሳ ኣያና። ዕጡቓት ኦነግ ምስቲ ኮሚቴ ድሕሪ ምዝርራቦም ዝሓለፈ ሰኒ ስልጠና ምጅማሮም ናይቶም ዕጡቓት ኣባል ሰንጢ ንቪኤ ገሊጹ ኣሎ።
ናይ መላ ኢትዮጵያ ሓድነት ፓርቲ መኢኣድ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሓያለ ኣባላቱን ካልኦት ዜጋታትን ዘይሕጋዊ ማእሰርቲ ምክልባትን ይፍጸማሉ ኢሉ። እቲ ፓርቲ ኣብ ቀረባ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂኡ ኣብ ክልል ደቡብ ብሄር ብሄረሰባትን ህዝብታትን ዞባ ጎፋ ወረዳ ዛላ ኣብ ዝርከቡ ኣባላት መኢኣድ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ሰብኣዊ መሰላቶም ይጥሕሱ፣ ይቐትልዎም፣ ይድብድብዎም ስለ ዘለዉ ኣብ ዝለዓለ ፀገም ይርከቡ ኢሉ ኣሎም። ሰብዓ ዝኾኑ ኣባላቱ ኣብዚ እዋን እዚ ተኣሲሮም ኣለዉ ዝበለቲ ፓርቲ ክሲ ኣይተመስረቶምን እውን ኢሉ ኣሎ። ኣብ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ጨንፈር ኣዋሳ ብወገኑ ናይ 57 ጥርዓን ኣቕረብቲ ጉዳይ ከም ዝመርመረ ገሊጹ ውሳነን መኽርን ከም ዝሃበ እውን ገሊጹ ኣሎ። እቶም ተጠርጠርቲ ብቕልጡፍ ውሳነ ክወሃቦም ኣለዎም እውን ኢሉ ኣሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ሶማልያ ኣብ ምርዳእታ ዝሓለፈ ሓምለ ምምሕዳር እቲ ክልል ነበር ብዝወደቦም ባእታታት መጥቃዕቲ ዝወረዶም ናይቲ ክልል ነበርቲ ግን ሶማልየ ዘይኮኑ መሊስካ ንምጥያስ 100 ሚልዮን ብር ከም ዝመደበ ሓላፊ በፅሕፈት ሓደጋ ስግኣት እቲ ክልል ኣቶ መሓመድ ፋታሕ ንቪኦኤ ገሊፁ። ብኣቶ ሙስጠፋ መሓመድ ዑመር ዝምራሕ ሓድሽ ምምሕዳር ክልል ሶማሌ ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ሶማልየ ንዘይኮኑ ነበርቲ እቲ ክልል ንምሕጋዝ ክሰርሕ ከምዝፀንሐ ተገሊጹ ነይሩ እዩ። በቲ ኣብቲ እዋን ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሶማልያ ብዘይኮን ነበርቲ ትኽልል ሪፖርት ዝተገብረ ዕንወት ንብረት ልዕሊ 600 ሚልዮን ብር ክኸውን ከሎ መንግስቲ ብዘካየዶ መፅናዕቲ ድማ 430 ሚልዮን ብር ዝግመት ንብረት ከም ዝዓነወ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ኣፍሊጡ ነይሩ ክብል ኣዲስ ቸኮል ካብ ድረዳዋ ሓቢሩ። ኢትዮጵያን ኢማራት ዓረብን ቢዝነስ ፎረም ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተኸፊቱ። ኣብቲ ፎረም ልዕሊ 60 ወከልቲ መንግስትን ትካላት ንግድን ይሳተፉ ኣለው። ዕላማቲ መድረኽ ንግዲ ኣብ ኢትዮጵያ ዕድላት ኢንቨስትመንት ንምርኣይ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ። ነቲ መድረኽ ዝኸፈተ ስቴት ሚኒስተር ወፃኢ ዶክተር ኣኽሊሉ ሃይለ ሚካኤል ኢትዮጵያን ኢማራት ዓረብን ዝፀንሐን ነዊሕ ምሕዝነትን ምትሕባርን ኣድማዒን ንግድን ምምስራት መሰረት ኮይኑዎን ኣሎ ኢሉ ኢትዮጵያ ንኢንቨስትመንት ምችእቲ ከም ዘላ እውን ሓቢሩ። ኣብ ሚኒስትሪ ንግድን ኢኮኖምን ኢማራት ዓረብ ዓብደላ ኣልሳላሕ ብወገኑ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ንኢንቨስትመንት ዝኸውን ሃዋህቡ ከምኡውን ጥዑይ ፖሊሲ ኢኮኖሚ ዝነኣል ኢሉ እቲ ቢዝነስ ፎረም ኢትዮጵያ ኢማራት ዓረብን ሎሚ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክኽፈት ከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብ ኢማራት ዓረብ ዑደት ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ እዋን እዩ። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ምስ መራሕቲ ኢማራት ዓረብ ብዛዕባ ዞባዊ ጉዳያት ዘተይኮኑ ከለዉ ቅድሚ ናብ ኣቡዳቢ ምኻዱ ቀጠር በፂሑ ነይሩ። ምስ ኣሚር ቀጠር ሸክ ታሚም ቢን ሓማድ ኣልጣኒ ብዛዕባ ምሕያል ኢንቨስትመንትን መሰረተ ልምዓታትን ዘትዩ። ሰበስልጣን ኢጣልያ ንትእዛዝ ሚኒስትር ውሽጢ ጉዳያት ሃገር ዝጠሓሰት ብናይ ግብረ ሰናይ ትካል ትውነድ መርከብ ማሬሎኒ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተውዋን ንኣባላታ ይምርምርዎም ከም ዘለውን ተገሊጹ። ብሶኒ ካብ ገማግም ባሕሪ ዝደሓኑ 49 ስደተኛታት ፀዓነት መርከብ ናብ ወደብ ላምባዱሳ እንተበፅሐት እኳ ሰበስልጣን ኢጣልያ ነቶም ስደተኛታት ከምዘይቕበልዎም ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። እንተኾነ 12 ትሕቲ ዕድመ ዝርከብዎም 49 ስደተኛታት ተማሊሰሉ ኣብ ወደብ ላምባዱሳ ዝተራገፉ ክኾኑ ከለዉ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ግን ወደባትና ንስደተኛታት ዕፅዋት እዮም ዝብል ትእዛዝ ሚኒስትር ውሽጢ ሃገርታ ሃገር ጥሒሶም እዮም ብዝብል ንኣባላትታ መርከብ ምርምራ ይካይዱ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ወናኒታ መርከብ ቤፔ ካሲያ ነተን መራኽብ ኣብ መያቲ ጣልያ ከይኣትዋ ዝኽልክል ወግዓዊ ፅሑፍ ከርእይዎ ከም ዝሓተተ እንተኾነ ወላ ሓደ ወግዓዊ ወረቐት ከም ዘይቀረበሉ ይገልጽ ኣሎ። ወሃቢት ቃል ነታ መርከብ ዘንቀሳቅስ ሜዲተራንያ ዝተባለ ትካል ግብረሰናይ ኣሌክዛንድሪያ ስኮርባ ነቶም ስደተኛታት ናብ ሊብያ ንምውሳድ ብሰበስልጣን ሊብያ ኮነ ኢጣልያ ዝወፀ ትእዛዝ የለን ትብል። ሰበስልጣን ኢጣልያ እታ መርከብ ኣብ ወደባት ሃገሮም ክትዓርፍ ፍቓድ ኣይረኸበትን ክብሉ ከለዉ ናይ መርከብ ካፕቴን ግን ብሰንኪ ናይ ፀጥታን ምክንያት ኩነታት ባሕርን እቶም ስደተኛታት ኣብታ መርከብ ክፀንሑ ኮነ ክምለሱ ከምዘይክእሉ ብትሪ ክምጉት ምፅንሑ ይገልጽ።
Non c'è stato nessun ordine di portare le persone in Libia, né dato dai libici né tantomeno dalle autorità italiane.
ከንቲባ ላምባዱሳ ቫልቫቶሬ ማቶለያ ብመሰረት ሕጊ ማያት ናይ ኢጣልያ ባንዴራ ሒዛ ዝትንቀሳቀስ መርከብ ኣብ ወደባት ኢጣልያ ክትዓርፍ ኣለዋ ትብል። እቶም ካብ ማእከላይ ባሕሪ ዝደሓኑ ስደተኛታት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ላምባዱሳ ግዜያዊ መዕቆቢ ከም ዝርከቡ ተፈሊጡሎ። ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢጣልያ ማቴዎ ሳልቪኒ ብግብረ ሰናይ ትካላትን ዝውነና መራክብ ዝደሓኑ ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ከይኣትዉ ድሕሪ ምክልካሎም ቁፅሪ ኢጣልያ ዝኣትዉ ስደተኛታት ጎዲሉሎም። ኣብ የመን መራሒ ዓማፂ ሑቲ ንቀንዲ ወደብ ሑደይዳ ኣሕሊፉ ከምዘይህብ ኣፍሊጡ። ብመንጎኝነት ሕብራት መንግስታት ምስ መንግስቲ ውዕል ሰላም ዝተፈራሪሙ እናሃለወ እዩ ዝኸውን ዘሎ። ሪቻርድ ግሪን ስርሖ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
መራሒ ዓማፂ ሑቱ መሓመድ ዓል ኣልሑቲ ንኣሶሴት ፕሬስ ኣብ ዝሃቦ ቃል ብስዑዲ ዝምራሕ መንግስቲ የመን ነታ ወደብ ብሓይሊ ይኹን ኣዓሽዮም ክሕዝዎ ኣይክእሉን እዮም ኢሉ ካብ ሑዳይዳ ንምስሓብ ብዘቕረቡልና ንድፊ ኢና ተሰማሚዕና። በቲ ንሳቶም ዝገልጽዎ ዘለዉ ወይ እተን ናይ ጥምረት ሃገራት ዝብልኦ ዘለዋ ግን ዘይኸውን እዩ እዩ ዝበለ። እቶም ዓመፅትን መንግስቲ የመንን ሓይልታቶም ካብ ሑደይዳን ካልኦት ክልተ ናእሽቲ ወደባትን ንምስሓብ ኣብ ታሕሳስ ንዝተበፅሐ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕ እዩ ኣልሑቲ ዝገልጽ ዘሎ። እታ ከተማ መን ይቆጻጸራ ዝብል ግን ንጹር ኣይኮነን። ክልቲኦም ወገናት እቲ ሓደ ነቲ ካልእ ውዕል ምቁራጽ ተጻብኦ ኣፍሪሰም ክብሉ ይካሰሱ። ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ምግቢ መድሓኒትን ካልኦት ሰብኣዊ ረድኤትን ሓዊሱ ልዕሊ 70 ሚእታዊ ኩሉ ካብ ወጻኢ ናብ የመን ዝኣቱ ብወደብ ሑደይዳ ኣቢሉ እዩ። ብኢራን ዝምራሕ ሑቲ ንዋና ከተማ ሰንዓ ብምቁፅጻር ንመንግስቲ የመን ብግዜያውነት ናብ ስዑድ ዓረብ ክስደድ ዝገበሮ ኣብ 2014 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነይሩ። እቲ ውግእ ኣብ የመን ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቕራብ ኣጸጋሚ ገይርዎ እዩ። እቲ ሃገር ኣብ ጫፍ ዓጽቦ ክትወድቕን 80 ሚእታዊ ህዝባ ድማ ተጸባይ ረድኤት ክኸውንን ገይርዎ እዩ።
ዩናይትድ ስቴትስ በቲ ኣብ ሞዛምቢክ፣ ማላዊን ዚምባብዌን ዘጋጠመ ሓያል ሃበብላ ንፋስ ተጐድኡ ዝተሰምዓ ሓዘን ከም ዝገለጸት ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣፍሊጡ። እቲ ሚኒስትሪ ኣብቲ መግለጺኡ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ካልኦት መሻለኽቲ ብምትሕብባር ናይ ረድኤት ጻዕርታት ከም እትገብር ገሊጹ ኣሎ። ኣብተን ሃገራት ዝርከባ ኤምባሲታት ዩናይትድ ስቴትስ ንዜጋታት ቆንስላዊ ምኽሪ ንምሃብ ድልዋት ከም ዘለዋ እውን ኣፍሊጡ። ፕሬዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕ ምስ በዓል ቤት ቀንዲ ኣማኻሪቱ ዝጀመሮ ቆይቂ ኣዕሪግዎ። ክሌን ኮንወይ ላዕለዋይቲ ኣማኻሪት ትራምፕ ክትከውን ከላ ሕጂ ትራምፕ ዘረባ ዝመለሶ ዘሎ ምስ ሰብኣያ ጆርጅ ኮንወይ እዩ። ዝጠፈሸ ካብ ገሃነብ ዝመፀ ሰብኣይ ክብል እውን ዘሊፍዎ። ድሕሪ 20 ደቂቕ ድማ ጆርጅ መሊስሉ ነቲ ዝበልኩ ኸዓ ክተረጋግጸለይ ዝወሰንካ ኢኻ ትመስል ኢልዎ። ናርሲሲስቲክ ፐርሶናሊቲ ዲስኦርደር ዝብል ብምፅሓፍ እቲ ቓል ብዛዕባ ነብስኻ ኣጋኒንካ ምቕራብን ንባዕልኻ ዓብዪ ጌርካ ምቕራብ ዘይጥዕና ባህሪ ተባሂሉ ክትርጎም ይኽእል። ኣብ መወዳእታ ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ባህር ዳር ኢትዮጵያ ዝተኻየደ መበል 14 ኣህጉራዊ ውድድር ብሽክለታ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ተዓዊታ። ኤርትራ ካብ መጋቢት 14 ክሳብ 19 ኣብ ዝተኻየደ መበል 14 ውድድር ብሽክለታ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ ብ7 ወርቂ 6 ብሩርን 4 ነሓስን ቀዳመይቲ ክትከውን ከላ ኢትዮጵያ ብ7 ወርቂ 5 ብሩርን 2 ነሓስን ካልአይቲ፣ ሩዋንዳ ድማ ብ2 ወርቂ 2 ብሩርን ነሓስን ሳልሰይቲ ብምዃን ተዓዊታ ኣላ። ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ነዚ ውድድር ብሽክለታ ሻምፒዮን ኣፍሪቃ 2019 ብዝምልከት ኣብ ዘውፅኦ ናይ ትዊተር መልእኽቲ ሙሳና ቀዳመይቲ ንኤርትራ ኣብ ውድድር ኦሎምፒክ ትውክል ጓልንስተይቲ ክብላ ከሎ ሓዋ መክሰብ ደበሳይ ድማ ናብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ምሕላፉ ኣረጋጊጹ ኣሎ። ክልቲኦም ኣሕዋት ሙሳና ደበሳይን መክሰብ ደበሳይን ተዓወቲ ውድድር ባህርዳርዮም። ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግነካ ተወልደ ንዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብ ናቕድሚ ምሕላፍና ሓደ ሓበሬታ ኣለና። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ኣብዚ እዋን እዚ ብናይ ሳት ናይል ሳት ዝመሓላለፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ንግዜኡ ምቁራፁን ነተዘጋጠመ ፀገም ብቕልጡፍ ንምፍታሕ ይስራሕ ምህላውን ክንገልፀልኩም ንፈቱ። ነዘጋጠመ ምቁራፅ ፈነወ ሳተላይት የቕሬታ እንዳሓተትና መደባትና ብሓፂር ማዕበላት 9485 124 ከምኡውን ብ13765 ከምኡውን ብናይ ቀጥታ ፈነወ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ፌስቡክን ዩቲብን መርበብ ሓበሬታና ከዓ ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ክትከታተሉና ከም ትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ። እዚ ፀገም ዝተፈትሐ ብኡ ንብኡ ከም እንሕብረኩም እንዳገለፅና ንትዕግስትኹም ኣዝና ንመስግን። ዝቕፅል ፀብጻብና
ኣብ ሶማል ነፈርቲ ውግእ ዩናይትድ ስቴትስ ብዝፈፀምኦ ደብዳባት ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ብውሕዱ 14 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ክብል ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዝርግሖ ፀብጻቡ ኣፍሊጡ። ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ ግን ነቲ ክሲ ኣሉታ ሂቡሉ ኣሎ። መሓመድ የሱፍ ዝለኣኸልና ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ።
ሕቡእ ኩናት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሶማል ብዝብል ርእሲ ዝወፀ 73 ገጻት ዝሓዘ ፀብጻብ ብምክንያት እቲ ንኣልሸባብ ንምድኻም ተባሂሉ ዝፍፀም መጥቃዕትታት ነፈርቲ ዩናይትድ ስቴትስ መይቶም ዝተባህሉ ሰላማውያን ሰባት ትኩረት ዝገበረ እዩ። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተመራማሪ ሶማልያዊ ዓብድላሂ ሓሰን ከምዚ ይብል።
This report includes credible evidence that
እዚ ጸብጻብ ብውሕዱ 14 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉን 8 ከም ዝቆሰሉን ተኣማኒ መርትዖ ዝሓዘ እዩ። እዚ ጉድኣት ዝወረደ ካብቲ ኣብ ሶማል ዝተፈጸመ ልዕሊ 100 ደብዳባት ነፈርቲ ኣብ 5 ጥራ እዩ። እዚ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ዞባ ታሕተዋይ ሸበሌ ዝተፈጸመ እዩ።
እቶም ተመራመርቲ ናይ ዓይኒ መስኻኽርን ናይ ሳተላይት ምስልታትን ኣብ ባይታ ዝተላዕሉ ፎቶግራፋትን መሰረት ፀብጻቦም ከም ዝገበሩ እውን ተገሊጹሎም። እቲ ኣብ ለንደን ዝመሰረቱ ጉጅለ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ከም ዝበሎ ኣብ ሶማል ዝፍፀሙ ደብደባት ነፈርቲ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ትራምፕ ትእዛዝ ካብ ዝህቡ ካብ መጀመርታ 2017 ዓ ም ንነጀው 3ለስተ ዕፅፊ ከም ዝኾነ ገሊጹሎም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ኣፍሪቃ ኣፍሪኮም ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከዓ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ውሽጢ ሶማል ደብደባት እትፍፅም ምስ መንግስቲ ሶማል ብምትሕብባር ድሕሪ ምባል እቲ ደብዳባት ነፈርቲ ሰላማውያን ሰባት ቀትሉ ንዝብል ግን ኣሉታ ሂብሉሎም። ኣፍሪኮም መጉዳእቲ ሰላማውያን ሰባት ንምንካይ ዝያዳ ኩሉ ዝከኣሎ ገይሩ እዩ፣ እዚ ከዓ ኣካል ፖሊሲና እዩ ኢሉሎት መግለፂ። ሽማግለ ዓዲ ሶማላዊ ሙማን ዓብድራሕማን ሰላማውያን ሰባት ናብ ዝኸዱ ወሲኢኖም ኣብቲ መጥቃዕቲ ተቐርቂሮም ኣለው ይብሉ።
እቲ ዕላማ ኣልሸባብ እዩ ተባሂልና፣ ግን እዚ ጉጅለ ኣብ ማእኸል ህዝቢ እዩ ዝነብር። ሰላማዊ ሰብ እውን ኣብ ማእኸሎም ኣሎ። ኣብዚ እስትራቴጂ የለን። ደብዳባት ነፈርቲ ይፍጸም፣ ነቲ ቦታን ህዝብን ብዘይፈልጥ ቦምብ ይድርበ። እቲ ዝመጽእ ጸገም ክትርድእዎ ትኽእሉ ኢኹም።
ተመራመራ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝኾነ ሓሰን እቲ ብዙሕ ደብዳባት ንመነባብሮ ሰባት ተንኪፍዎሎ ኩሉ ግዜ ይፈርሁን ይሻቐሉን ካብ ኣባይቶም እውን ይሃድሙ ብሰንኪ ፍርህውን ኣብ ማዓስከራት ተመዛበልቲ ከም ዝነብሩ ኣብ ቃል መጠይቅ ነጊሮምን ኣለው ኢሉሎም። እዚ መጥቃዕትታት ክሳብ ገበናት ፀረ ሰብኣውነት ክበፅሕ ይኽእል እዩ ዝበለ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ ዝበሃል ዘሎ ሞት ሰላማውያን ሰባት ክምርምሮ እውን ፀዊዑሎ። እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሎሚ ኣጋይሽ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ገጠምትን ስነ ጥበባውያንን ኣቤል ጉዑሽ ካብ መቐለ ከምኡውን መለስ ንጉሰ ካብ ኣስመራ እዮም። ግጥማዊ ስራሕቶም ሒዞም ቀሪቦም ኣለው። በትረ ስልጣኒ ዓዲሞም ናብኡ ንስገር።
ክብረት የሃበለይ ኣጋሽና ካብ ኣስመራን መቐለን ኣብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣጋሽና ስለ ዝኾንኩም ኣዝየ ዘመስግነኩም። ኣቤልን መለስን እሞ ክንጅምር መን ኢኹም ተዓብዩ ብዕድመ ከቅድም እንታን መለስ ክንደዲ ዕድሜኻ ክልተኹም ሓደ ትመስሉ? ኣቤል
መለስ ዓብኒ 31 ኣያና
ሕራይ እሞ መለስ እስከ ካብ ድሕረ ባይታኹም ክጅምር እሞ ድሕረ ባይታኹም ንሰማዕትና ግለጹሎይ።
ክብረት የሃበለይ ዓደንኩምኒ ማለት ናይ ስነ ፅሑፍ ድሕረ ባይታ እዩ ካብ ብንእሽተይ ከለኹ ዝጅምር ኮይኑ ዝያዳ ድሕሪ ናፅነት ናይ ኤርትራ ከዓ ትምህርቲ ብገለ የሕበዮ ነቲ ናይ ስነ ፅሑፍ ናይ ግጥሚ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት 75 ኣብ ክረን የተወሊደ ኣብስመራ ከዓኒ ሓበየ ኣብስመራ ተማሂረ ኣብ ቴክኒካል ስኩል ብኤሌክትሪሲቲ ወዲአ ዳሕራ ኣብስመራ ዩኒቨርሲቲ ሳይኮሎጂ ተማሂረ ብድሕሪኡ ናብዚ ናይ ስነ ፅሑፍ ዓውዲ ዝያዳ ዘንቢለ እዚ ድማ ኣብኡቲ ናይ ግጥሚ ናይ ስነ ፅሑፍ እናሰራሑ ኣብስመራ ኣለኹ ማለት እዩ ሓንቲ ናይ ግጥሚ መፅሓፍ ከምኡ ድማ ናይ ሓፀርቲ ዛንታታት ዝሓፀዝ ሓንቲ መፅሓፍ ክልተ ኣጣሊ ኣለኹ ከምዚ ይመስል ማለት እዩ እቲ ድሕሪ ባይተ
ቅኒያለይ ኣቤል
ፅቡቅ ክብረት ኣበለይ እሞ ኣነ እውን ኣብ ትግራይ ተንቤን የተወሊደ ዓበይ ከም ተምሃራይ እቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ምንቅስቃስ ስነ ፅሑፍ ዝተኣሰሩ ናይ ከበባት ምንቅስቃስ ናይ ስነ ፅሑፍ ጉጅለታት ንዓይ ፅቡቅ ኣበርክቶ ነይርዎ ኢ ዝኣምን መምሃራይ እውን ሓገዝቲ ነይሮም። ብድሕሪኡ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ምስኣተኹ እቲ ዝመረፅኩ ዓውደ ትምህርቲ እውን ስነ ፅሑፍ ዝኸይድ ብውሕድ ደጋፊ ዝኮነ እዩ ነሩ ጋዜጠኝነት ተማሂረ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ሳልሳይ ዓመት ተማሃራይ እንዳሃለኹ እያ ተፈላሚቲ መፅሓፈይ ናብ ሕትመት ወቂዓ ድሕሪኡ ተመርአ ብሰወፃኸ እውን ናብ ናይ ሚድያ ስራዕ ምስኣተኹ ሓጋዚ ነይሩ ዝመፃኸዎ ጎዞ ዋላቲ ናይ ሚድያ ማለት እዩ ካልኣይ መፅሓፈይ ዘይሓፍ ተወለዶ መንወለዶ ተሓትመት ካብ ስራሕ ዓለም እንዳሃለኹ እዩ እዚ ዝመስል።
ፅቡቅ ክብረት ይሃበለይ እሞ ብስነ ፅሑፍን ብግጥምን ቢሎ እውን እዩ ጋቢዘኩም ዘለኹ ሞ ሰማዕትና እውን ብኡ እንተተወከስናዮም ፅቡቅ እዩ ካብ ዝብል እስከ ንምጅማር ካብ ስራሕትኹም ንገሊኡ ክትጋብዙና ትኽእሉ ኢኹም። ካብ ስራሕትኩም ሓደ እስከ ንሰማዕትና ክትጋብዙልና ንዓኻትኩም ኣነ ክጋብዝ ኣቤል እስከ ነይ ናይ መመረፅ ካልና
ግርም ሽምዓ ንዝፈልጥ ትብል ግጥሚ ፈላሚት ንተገበርኩ ሕጉሴ መሲኹ ከም ሽምዓ ፀልማት ዘብረሃልና ዝንዝራ ጋሊሁ ሰፈት ዘርኣየና
إلهم ززمرو مارو قال مارو زفسفة شمعة مليسة مكي خمرو كل شمعة كمبرو أجرام نتلاتنا زرواك نركو كسر زودكو ويون شمعة كل فتلي سنكو اتبل قطنا لاتن
أبو أمو زي تعرف حطلو أيمو على عادة أخذ قط مغلقهم نسب نحاسوكم ديو نخنطات نحاسوكم ديو ويسن فقرنعكم نحاتتكم ديوكم نديكم نبهم زو الحتوات عتصول كايزوتر يقول لش عمو لجابيل زي زقت أمكا يقتمي نسب نخنطات نهاجر نهزوي عب قمت أتخاري خا ويس مس مسؤول الكهاجت إمجا
أنا قلت ميناي وهلو السمعيت متنفس بري عندي إذا حسب قال يوم نايتنا صحف اللي كاونتون هو معينة رئيطان له عبد الخونة كونات عبد الخونة سب سماركو سب بخونة العدل يشتريو خومون دخوين وبلغيه يزخوون هل سعب سنكفي يزخوون قلنا عبد الخونة وشتيا خلونا هو ما سمعيتهم فهذا قدامي زعوانا خونة زمت نايت حساسواتات ناي حساواتوهنا لمو يهلو بترة نحار عبد الخونة سعات وعلي بولوق ويزوزر لذي قدني ونتعطنا حسن خلالتات الصالور كمسيرة غير كحسن الجن يكون عن تنعيتاتي إذا أمي ونسحكم صحباتنا تيون نقوم مقاومة مخرجة جديدة
مرحبا مالاس سكي قاب زنا
صدو بعد آية تقول أيامو كونن بويتات ريت حو خاي ماسن سخات منقود رأي هذا العلم ما يتسنبد بمترو على بايا سبت وسط نبي أخاد خوون ناسك أبري أبري ناي ريساقا أبتت أبري زي تمالا كايو زي ترخايو زي كبر مخالو ريخايو صدو بعد اي تحدو جو غبون تخونا كان باجو جو بهام حشالو بوتنات افو تمالا ايو بعد اي تبدو فو افلم جس على هم يشتري الحفاظ
او كلهم نقوسا اتعبا بيخا فلهم تامالا تيو بعلمو يا الاتريك دحر دما سن امرو ويكع سايكولوجي اصنعيخا ابي دربغايو ابي قحفكايو تخلت نسو ناب قطمي ذازخا
አለንዲሩ አይ ሞያስ ተማርከስ አይትሩስ አኔ ካለ ሀጂ ዝናይ ኤሌክትሪክ ነገራት በተግባር ስለዚህ ማህረዝ ነበርኩ አይሩስ አኔ ገለ ናይ ኢንስታሌሽን ኮን ኮሎ ቡይሰርሐ እቲ ናይ ስነጻፍ ነገራት ከአምስት ሳይኮሎጂ ተሳሲሩ ዝፈይድ ነገር ይሁን ምክንያቱም ሳይኮሎጂ እቲ ናይ ስናምሮ ዝባል ባህሪያት ላይ ሰባት ዘጥነ ንዑ ፖለቲካ ላይ ስነጻፍ ተራአት ፍዚያዳ كعمو إسرائيلي مهنا في البحريات كابن إشتاي كسابة عمي زلو كفانا لي أو أسولو زلو حجي تأساسيرو زخييدي بكياتر كالآت تقعني أدوانك ديبرومان لن تجي في تأساسيري مالي لا يتسندون
الله بدرجة دقري لخاص سايكولوجي صريعك
هو هو
صبو عمبر خالي قلت مدو توصلنا
هو حراي أي فقرة قتمي علميكتي أي سخل إتبال يفوتوا عجلة كابتن قابل لن زيكونا في كابتن بك أي مالا جي فتو
صبو
مستجين عرف معك علميتكي اي تفلي درار عين بيني معري ولا لا كماليكم الباركة كامرنا اكتسنا ولا هتاماي نقهو مطرت ملعو سجن شويت حقاي انت تصعدا معر حلال فدقار قدن تباهديت انت حدار كتشن معانت عشان كت اخل جالن كت كربت اخل البخي ترير لمن دين ده هو انا هو نتاي كباد سلال وصيه سلام قربت حناني الدناني زيت منو عدانو انتزير لفس انتهي زقنو ودردد بل الله يبقى ما يحلاتي فأرغي برتعي زقوفة لو ألفي فانتت مثبال كمي تلوي لحنا ايتزغت مني للحامد كي مني انت حزقت لبي معار أفا شيشين دبل الله زال لبي كنتفا شخشق كوي للكي لكي حمز على فا دورت عشاف انتسكي مرور زوحل كمسعي انا تريد كي نسخو قاسعي ايت احدد مني مسوقاري عزرقي سجللت إلي ايت تحبهي
نعم حكي صبو نمسقناك مدلس دكيل كان اللخامو بع الحدار ده
هو بعد حضري أربعة قول
صدير كان هذا
بعد تراهين كذا
أبيلك بعد حضر ده
أنا جينا يفتراهين
سلاسان جينا خندير بالكاني سلاسان جلنا
سلاسان حدن جينا كوين
سلاسان حدن جينا ده
جينا سلاسان حدن على سكون يشتري تاني
نحضر نحضر و نحضر صبو ومن دهر صبو وحيمكم ما فتقب أبي ود عصر شو ما أنت عملت كوينو ومرعو بزحيز هو خيل بزعد زل هو
وهو هو خيول يوم عدكم وهم
وين ساعتكم دمكم اللهم وين ساعتهم تاويكم اللو
عادي هو
حرام ما قبل ناب قطم خان ملص اسكي سمعتنا تقابل زلنا قطم على كانوا
محاضر كمال الكاسي أصلا قد حضر كازل لو سمعي تاتن قال يوم هو كل يخلد ولا حدا قطم يخلد
جاها أصل
جوز بالرسول له تحيي زبل كني
حاسب كيديخي دبنا حال حليف وزشفنا عالمي زبلكني حاسب كيديخي عودتا وارتقاوي زورتا سلامي زبلكني واقعود اتفل يفعي قيتا ثماني نفسي زبلكني أسلح خياريخي نفسخي زقيمة كل عليخي وزته زبلكني أستمش بكيدو وزته وزته تاتزو وزته يبن حسرتي إنها تيجي تبنا
نعم طبو طبو فاتيني ألنا انتنو حوون زسك فايكونن أو انت الله قابل مبزحة أغزي أب سرحتي قطمي خون سنة صحف ناب قطمي خنا تكرمون لومي بتمرت اليوم درقبوه ويس بتفترو أم زبل بزح من أسي كحتة سمعية أبقى تسألوكوا خابدك أنستيوون ناب سمعتها من نقرب رقص إيو بزغونا بتفتروهم ديو ويس بتمرت إيو ترقبوه زبل حتى انت قربة سنتايم بلكا
بتفترو إيو الكامي بقاسي زحيش قطمتها عالم وحداتي يوم تلازي ناي تفترو عدلوت ناي تفترو هياب زلوي مثلني تفترو سلطة كاوغن بتمرتخ أجن خمعبلي خلي بتمرتوون انت زدقف تكنيكاتو كخطلو مزقباء من قدتات كحزو مزقباء جنداتات بمهروق موسيخ اليوم انت جنر تفتراوي هيا بيجي لإزامن كاوزا هيا بزي أجن بزدنقات زعاموات من قدتيخ تمحلالة فخدخل مهرو انت زهلوا سبوي
مالاس እዞም ያታዊ ግጥምታት አለው እንዲሁም ቀለም ከይቀሰሙ ከለው ግን ነውህ ግጥም ዶ ሐጽር ግጥም ዶ ዘቅሩቡ አበይቲ አለው ዋላውን አብዝ ዘበናውን ከምዝ ማሰደው ካልኦቱ ዘአመሰሉ ግጥምታት መልቀሱው ንባሉ ግጥም እዩ ትምርት የብሎምን ቤተክነት ከደም ተኾይኖም ምናልባት እሞ ከሳ ክንደይ ትምርት ሐጋዝ እዩ ተፈጥራው ዶ ልካም ድምዳሚካል
ሐዘ ስሩዕ ትምርት አለ ቤተምርት ከይድካ ትማሮ ገለመንሳት ዘይስሩዑውን አለ እዚ ተሚያታውያን ግጥምታት መሰረትና የሚለው የዝሐስባን በጣም አመቁ ተፈስቶ በጣም ዝገርም ሁላህና ከነማሃለሉ ዝግባ አቀራርባ ይዘለው እዚ ማሐረሰ ባው ኮሌጅ ያቶ ካውን ይፈልዩ አብ ዩኒቨርሲቲ ያቶ ካውን ይፈልዩ አብ ክላስ ኮፍ ዘይበለ ካውን ይፈልዩ ግን ስሩዕ ብዘይኾነ መንገዲ አብ ነገራት ዘለዎ ድምዳመታትን ገምጋማትን በጣም ዝገርም እዩ ዲኮንስትራክሽን እናበልና እንዛረበላ ስነ ጽሑፍ ዓለም ምስንጫሕ ዝበሃል ዝኾነ ዝነበረ ተሓሳስባሲ ብካልእ መልክዕ ይኹን ምርኣይ ምፍታን ዝብልስ ዚኮነ ደሪዳ ዝበሃል ምሁር ኣሎ ሓደ ንሱ ዘምፀኦ እዩ ዓብዪ ኮንሴፕት እዩ ኣብ ስነ ፅሑፍ ዓለም ሕዚ እዚኣ ሳ ዓድና እንታይ ተባሂላ ተገጢማ ርአያ ኣለካፍቶ ያታዊታ ሽሙና ሰበይቲ እያ ሞይትዋ ወዳ ድሓር ሎማዓንታይ ወይከየትን ፀባሓይ ወይከየትን ኣብ ሳብሳይ መዓልቲ መወዳእታ ምብካይ ጀሚራ ከመይ እንተተባሃለ ተልቂሳ እንታይ ድያ ኢላ መስለካ በትረ ወየ 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 ኢላ ጥዑሙ መሪፅካ ሒዝካዮ ዓረብ ሞይትካዶ ንሰንበት ሕዮ ንእግዚኣብሔር እያ ተወቕሶ ዘለ ወዳ ሳልሳይ መዓልቲ ልክዕ ከም ክርስቶስ ክላዓልያ ትፅቢት ገይራ ነይራ ሕዚ ንኣይ ዘረድአኒ እዚ እንታይ መስለካ ናይ ታሪክ ናይ ቴኦሎጂ ናይ ሃይማኖት ፍልጠት ነይርዎ እዩ ዘይተምሃረ ክኾን ይኽእል ይኸይዱ ግን ፍልጠት ኣሎ ፍልጠት እዚ ከውፅእ ዝፍትን ዘሎ በትያታዊ ኣቀራርቦ ኣቢሉ ማለት እዩ ስለዚ ወለዲ ናይ ተምሃሮን ብርግፅ ግን ውስንቲ ናይ ህይወት ዛዕባታት ካብትሕሪ ተማሂረ ዝብል ናህና ማሕበረሰብ ናህና ወለዱን ላዕሊ ዝገርሞ ተሓሳስባታት ኣለዎ እሞ ፍልጠት ኣለዎ ኢለ የዛምን ዋላ ምስ
ምስ ኣቤልን መለስን ዝተካየደ ዕላላይ ተዛዝመን ዝመፅእ ረብዖ ክንቅፅሎ ኢና ንክልትዮ ማጋይሽና ግን ኣዝና ንመስግን ዘኸበርኩም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ቋንቋ ትግርኛ ኣብዚ እዋን እዚ ብናይል ሳት ዝመሓላለፈ ነወ ድምፂ ኣሜሪካ ንግዜኡ ምቁራፁን ነዚ ዘጋጠመ ፀገም ብቁልጡፍ ንምፍታሕ ይስራሕ ምህላውን ክንገልፀልኩም ንፈቱ ነዚ ዘጋጠመ ምቁራፅ ፈነወ ሳተላይት የቅሬታ እንዳሓተትና መደባትና ብሓፂር ማዕበላት 9485 12004 13765 ከምኡውን ብናይ ቀጥታ ፈነወና ብማሕበራዊ መራከቢታት ፌስቡክን ዩቲብን መርበባት ሓበሬታና ከኣ tigrinya.voanews.com ክትከታተሉና ከም እትኽእሉ ንሕብረኩም እዚ ፀገም ዝተፈትሐ ብኡንብኡ ከም ንሕብረኩም እንዳገለፅና ንትዕግዝትኩም ኣዝና ንመስግን እምበኣር ብሙዚቃ ክሰናበተኩም እየ ሓጎስ ወልደ ገብርኤል ናይ ሰብ ነገር እናበለ ፃወታ ደርፊያ ምናይ ኣፈወርቂ ድሓ ንሕደሩ
خف سفر النجر سبع رمون فقر كلا زيرك بمزن نبيك بيت نجر سب زحلنا فقر كلا زيرك بمزن نبيك بيت نجر هي وتحلنا خ حسبو قريمي بيت سفر النجر سبع رمون فقر This is VOA.